Salom azizlar. Shogirdingizdan tez-tez xabar olib turing. Ayniqsa, imonga endigina kelgan paytida. Shogirdingiz uchun bu oson davr emas. Chunki shayton bor kuchi bilan unga hujum qilishni boshlaydi. Ruhiy jangdan xabari bo'lmagan odam sarosimaga tushib qolishi mumkin. Axir, jangda unga yordam beradigan Xudoning haqiqatini u to'liq bilmaydi. Chaqaloq tug'ilganidan keyin birinchi 10 kun davomida doimo onasini yonida bo'ladi. So'ng o'zgani sari onadan mustaqil bo'laveradi. Biz jismoniy dunyoda kuzatgan bu hol ruhiy dunyoda ham sodir bo'ladi. Siz yosh masihiyga bera oladigan eng katta yordam dalda. U endi Xudoning oilasiga mansub ekanligini ayting. Sizlar birodar ekaningizni u bilsin. Shayton uni aldashga harakat qiladi. Bunday vasvasa va sinovlar faqat menda bo'lsa kerak degan fikrlar unda paydo bo'ladi. Shogirdingizga bunday sinovlar hammamizda bo'lishini ayting. Unga qo'rqma. Bu vasvasalarga qarshi turgan paytingda men sen bilan bo'lib senga yordam beraman deb ayting. Mark xushxabarning 1-bob 35-oyatida Isoning doimga odat haqida yozilgan. Ertasi kuni tongda hali yorug' tushmasdan oldin Iso o'rnidan turib uydan chiqib ketdi. Kimsasiz joyga borib ibodat qildi. Har kunimizni biz sokin vaqtdan boshlashimiz darkor. Chunki Rabbimiz bilan o'tkazgan bu vaqt davomida biz ruhiy oziqa olamiz. Sokin vaqtga ibodat va kalomni o'qish kiradi. Rimliklar kitobining 1-bobida keltirilgan uzundan uzun gunohlar ro'yxati 21-oyatda shukr qilmadilar so'z birikmasi bilan boshlanadi. Imonga kelgan har bir odam masihiy hayotining ilk damlaridayoq shukr qilishning ahamiyatini o'rganishi kerak. Xudo o'z iltifoti tufayli bizga bergan barcha barakatlari uchun unga shukr aytishimiz kerak. Muqaddas kitobda shunday yozilgan: Har bir ne'mat, har bir mukammal hadya yuqoridan, samoviy nurlar otasidan tushadi. Unda hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgaruvchan ko'lanka ham yo'q. Biz doimo oilamiz, do'stlarimiz, jamoatimiz va mamlakatimiz uchun ibodat qilamiz. Shogirdingizga shafoat qilishni o'rgatganingizda ibodat daftaridan foydalanishni o'rgatsangiz ham bo'ladi. Daftarning 1-betini vertikal chiziq yordamida 2 qismga bo'ling. Betning chap tomoniga nima uchun ibodat qildim deb yozing. O'ng tomoniga esa Xudoning bergan javobi deb yozing. Nima uchun ibodat qilganingizni yozganingizda ibodat qilingan sanani qo'ying. Xudoning bergan javobini yozganingizda ham sanani yozing. Imonga yangi kelgan shogird uchun bu nihoyatda yaxshi usul. Chunki bu usul yordamida u Xudoning qilayotgan ajoyib ishlarini yaqqol ko'ra oladi. Shogirdingiz sokin vaqtni doimiy ravishda o'tkazadigan bo'lsin. Buning uchun boshida sokin vaqtni u bilan birga o'tkazing. Misol uchun, u imonga kelganidan keyin dastlabki 1-hafta davomida har kuni ertalab u bilan sokin vaqt o'tkazing. 2-hafta esa buni kun ora qiladigan bo'ling. Keyingi 1-2 oy davomida haftada 1 marta ertalab uchrashib turing. Qolgan kunlari sokin vaqtni mustaqil ravishda o'tkazsin. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.